17 je sati. Plenković i Primorac branili proračun za iduću godinu. Oporba poručuje, predizboran je i bez reformi. Hrvatska odgovorila Srbiji recipročno, protjeran savjetnik srbijanskog veleposlanstva u Zagrebu. Je li na pomolu dogovor Izraela i Hamasa o puštanju talaca? Vatreni pred rasprodanim Maksimirom protiv Armenije love direktan odlazak na Euro u Njemačkoj.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobra večer. U Hrvatskom saboru se raspravljalo o prijedlogu proračuna za 2024. godinu. Kao razvojnog, socijalnog i pravednog predstavili su ga premijer Andrej Plenković i resorni ministar Marko Primorac. Prihodi će, prema projekcijama vlade, biti na 28,5 milijardi eura, a rashodi na 32,6 milijardi. U odnosu na lani, prihodi će rasti za 3, a rashodi za više od 11%. Oporba ponavlja tvrdnje da je riječ o čistom predizbornom proračunu.
Suprotno onome što smatra oporba, premijer Andrej Plenković tvrdi da je proračun razvojan, socijalan i nimalo predizboran. Zašto su prihodi i rashodi takvi kakvi jesu, zapitao se Plenković, pa odgovorio.
Zato da bismo povećali plaće našim građanima. Zašto? Zato da bismo povećali mirovine, da bismo ulagali u provedbu mjera pomoći građanima i gospodarstvu, da bismo ovaj proračun koji je socijalno osjetljiv, koji je održiv i ambiciozan, stavili u funkciju i reformskih procesa i jačanja ekonomskog i socijalnog standarda građana, osobito onih najranjivijih.
Iskoristio je premijer priliku i da se pohvali kako pohvale dobiva čak i od najmlađih, a sve zbog besplatnih obroka u osnovnim školama.
To je toliko veliko postignuće. Meni jedna draga i simpatična curica na Interliberu iz Slavonskog Broda došla se slikati, dobacila i kaže meni hvala na ručku. Hvala na ručku.
Riječ je preuzeo ministar financija Marko Primorac. Naveo je kako je reforma sustava plaća u javnoj upravi jedna od komponenti rasta rashoda u iznosu od oko 1,5 milijardi eura.
Sada ćemo konačno urediti taj sustav plaća i omogućiti jednaku plaću za jednak rad. To je jako važna reforma i mislim da je rast rashoda u ovom segmentu apsolutno opravdan. Isto tako mirovine i mirovinska primanja, porast je oko 1,1 milijardu eura zbog indeksacije mirovina.
Tu je i provedba projekata iz bespovratnih sredstava mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od oko 720 milijuna eura. Za troškove obnove i sanacije štete od potresa ići će oko 420 milijuna eura, a stavka u ovoj proračunskoj priči je i zaštita osoba s invaliditetom.
Dakle, osobna asistencija, inkluzivni dodatak, ali i povećanje i obuhvata i iznosa naknade za dječji doplatak, to su bili elementi koje je bilo nužno ugraditi u proračun.
Proračun je u odnosu na one iz 2016. godine dvostruko veći, istaknuo je šef SDP-a Peđa Grbin.
Proračun je rastao, dakle, dvostruko brže nego novac koji ide radnicima, novac koji ide umirovljenicima. A zašto? Zbog nečije opsesivne želje za fiskalnom konsolidacijom na razini koju čak niti Europska unija ne traži od nas. Sada, kada se približavaju izbori, napokon smo shvatili da onima kojima smo 8 godina uzimali, nešto moramo i vratiti.
Ovaj proračun predstavlja i kapitulaciju pred bankama i onima koji su ostvarivali ekstra profite, dodao je Grbin. Mostovac Božo Petrov kaže kako su odlučili potrošiti 10 milijardi eura više nego prošle godine, pitajući se svjedočimo li predizborni pirotehnici.
Puno vatrometa, helikopterske love, posudi lovu, kupi glasove, malo daj ovdje, malo daj ondje, lovu će vraćati netko drugi.
Iz predstavljenih brojki evidentno je da je riječ o predizbornom proračunu, konstatirao je Damir Bakić iz Možemo, ističući manjkavost ovakvog prijedloga.
Jedna od apsolutno najvećih zamjerki proračunu je to što je iz njega sasvim jasno da u idućoj godini, pa tako dakle ni u mandatu ove vlade, nema i neće biti toliko potrebnih važnih reformi nekih naših ključnih sustava, kao na primjer posebice zdravstva, poreznog sustava, uprave itd.
O prijedlogu proračuna glasat će se idućeg četvrtka. Za Medija Servis, Bruno Perić.
Kad smo kod financija, dodajmo i da je prosječna neto plaća u rujnu iznosila 1156 eura, izvijestili su iz Državnog zavoda za statistiku. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan je iznosila 1596 eura.
Medija Servis, Vijesti plus.
Nakon što su srbijanske vlasti protjerale hrvatskog diplomata iz Beograda i proglasile ga personom non grata, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je odgovorilo recipročnom mjerom. A među hrvatskim političarima dvojbe nema. Sve je ovo kuhinja Aleksandra Vučića uoči izvanrednih parlamentarnih izbora.
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije proglasilo je prvog tajnika Hrvatskog veleposlanstva u Srbiji Hrvoja Schneidera personom non grata i uz obrazloženje da je grubo izašao iz okvira diplomatskih normi, protjerali su ga iz Srbije, dok tamošnji mediji navode kao razlog špijunažu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u potpunosti je odbacilo osnovu za protjerivanjem Schneidera, poručilo da ovakva odluka predstavlja korak prema pogoršanju međusobnih odnosa i da će zadržati pravo odgovoriti na ovaj potez u vrijeme i na način koji odaberu. A odabrali su recipročni odgovor, najavio je ministar Gordan Grlić Radman.
Odlučili smo da savjetnik srbijanskog veleposlanstva u Zagrebu, gospodin Petar Novaković, da se proglasi personom non grata na području Republike Hrvatske. Nota je prije 10 minuta uručena veleposlanici Srbije, a u noti je naglašeno da djelatnik treba napustiti teritorij Republike Hrvatske.
Da sve ne ostane na diplomatskoj noti, priželjkivao je saborski zastupnik DP-a Stjepo Bartulica.
On je bio prvi tajnik, što nije visoka razina, ali mogu biti posljedice svejedno. Ja mislim da Hrvatska ne može samo ovako prihvatiti bez neke snažnije reakcije.
Na opasku da prvi tajnik i savjetnik u veleposlanstvu nisu isti rang, Grlić Radman odgovara.
Što smo trebali možda se pitati, a koga ćemo sada protjerati iz vašeg veleposlanstva? Oprostite.
A socijaldemokrat Domagoj Hajduković i SDP-ov predsjednik odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić u svemu vide čisti predizborni potez srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
Tim više sumnje u to osnažuje činjenica da je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije vrlo šturo u svom priopćenju, dakle ne govori o kakvim se to navodnim aktivnostima protiv Srbije radi, što je prvi tajnik navodno po njima napravio i zbog čega dobiva tu najstrožu kaznu diplomatskim krugovima, recimo to tako, proglašenjem nepoželjne osobe.
To vam je ono povezano isto tako kao što su optužili MI6, dakle britansku tajnu službu, da stoji iza prosvjeda poljoprivrednika. Dakle, to mi izgleda kao ono James Bond na Fergusonu. Kažu vam, predizborna naklapanja u Srbiji.
Dok Mostovac Nikola Grmoja i Ivana Kekin iz Možemo poručuju.
Svakako mi moramo staviti Srbiju tamo gdje joj je mjesto.
U trenutnoj geopolitičkoj situaciji zadnje što nam treba je bilo kakvo pa i minimalno zaoštravanje odnosa na Balkanu.
Možda ne treba nama, ali susjedi očito ne dijele isto mišljenje. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Bliskim istokom mjesec i pol bjesne intenzivni sukobi. Iz više izvora stigla informacija kako se na pomolu nalazi dogovor Izraela i Hamasa o oslobađanju 50 civilnih talaca koje drže palestinski militanti, što bi ujedno bilo najveće puštanje talaca i prva razmjena zarobljenika od početka sukoba. Iako je rat u Ukrajini medijski pao u drugi plan i nakon 20 mjeseci još se uvijek odvija nesmanjenom žestinom.
Otkako je 7. listopada Hamas napao Izrael, broj poginulih na obje strane doseže brojku od gotovo 15.000. No oni koji se nalaze u zarobljeništvu uskoro bi mogli ugledati svjetlo dana. Naime, Izrael i Hamas blizu su dogovora o puštanju talaca i razmjeni zarobljenika. Hamas je potvrdio kako su svoj odgovor već dostavili katarskim posrednicima, a katarski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari izvijestio kako su pregovori u kritičnoj i završnoj fazi. Da pregovori napreduju potvrdio je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Mislim da čak i u ovom trenutku ne vrijedi previše reći, ali nadam se da će uskoro biti dobrih vijesti.
A jedan od njegovih ministara, Itamara Ben-Gvira, ranije iskazao dozu sumnje. Vrlo sam zabrinut jer se priča o nekom dogovoru. Drže nas podalje i ne govori nam se istina. Glasine su da će Izrael ponovno napraviti veliku pogrešku u sličnom smislu kao dogovor o šalitu, priopćio je. A iz Gaze dalje stižu izvještaji o napadima. Sinoć je bombardiran izbjeglički kamp. Palestinski mediji prstom upiru Izrael, no službene potvrde o tome nema. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Jonathan Konrikus uzvraća. Hamas proziva da koristi bolnicu Al-Shifa za vojne svrhe.
Svatko tko tvrdi da je bio u toj bolnici i da nikada nije vidio oružje i nikada nije vidio Hamasove operativce, ovo je definitivno dokaz da Hamas ne samo da je prisutan tamo, već posjeduju mjesto i koriste ga u vojne svrhe, što je protiv međunarodnog zakona i to je nešto za što ih treba osuditi.
Sukob na Bliskom istoku izgurao je u drugi plan rat u Ukrajini. Ruska agresija nad njima vrši se već 20 mjeseci, a Ukrajinci danas u sjeni te agresije obilježavaju 10. godišnjicu revolucije Majdan, u kojoj su se prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Ukrajinci ujedinili ne samo protiv nečega, već i za sebe, te je tada došlo do prve pobjede u njihovom ratu protiv Rusije.
Naš status kandidata i daljnji pregovori o pristupanju moraju nužno završiti punopravnim članstvom Ukrajine u Europskoj uniji. Mi sve to činimo usprkos ratu, kada naš narod već sada brani sebe i Europu, jer mi imamo dostojanstvo i nećemo dopustiti da nam se otme sloboda.
U gesti potpore Ukrajini povodom godišnjice Majdana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je kako je danas jasnije nego ikad da je budućnost Ukrajine u Europskoj uniji. A u Kijev su potporu osobno došli iskazati neki od europskih političara. Za Media Servis Kristina Tomljanović.
Media Servis Vijesti plus.
Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević najavio je predstojeću sjednicu Gradske skupštine grada Zagreba koja će se održati 12. prosinca. Uvjeren je kako će sjednica potrajati minimalno 2 dana, a na dnevnom redu naći će se brojne zanimljive točke kao što je prijedlog proračuna i rebalansa proračuna, ali i odluka o podizanju kredita od Europske investicijske banke u iznosu od gotovo 207 milijuna eura na rok od 10 godina. Radi se o zajmu koji će isključivo financirati projekte zelene i digitalne tranzicije u gradu Zagrebu.
Radi se o zajmu koji, ovo je zaduženje koje planiramo potrošiti do 2025. godine i to isključivo za dvije svrhe. Jedna svrha je da sufinanciramo projekte koji će biti financirani iz fondova EU. A s druge strane, drugi kriterij kojim smo se vodili su bile investicije u energetsku obnovu javnih zgrada i solarizaciju krovova javnih zgrada, riječ doista o najpovoljnijim kamatama.
Pohvalio se i sa povećanjem kreditnih izgleda od strane kreditne agencije Moody's za grad Zagreb i Zagrebački holding sa stabilnih u pozitivne uz zadržavanje investicijskog rejtinga. To je 6. povećanje od kada je Možemo preuzeo vlast u gradu Zagrebu, a na pitanje znači li to da će cijene za građane i sljedeće godine ostati iste, Tomašević je odgovorio.
I zato i taj rebalans proračuna gdje će oko 50 milijuna eura otići javnim tvrtkama do kraja godine iz proračuna kako se dalje ne bi dizali cijene. S obzirom na to, rekao sam isto tako da ćemo u 24. godini najduže što možemo držati te cijene kako bi građanima olakšali cijelu situaciju sa inflacijom.
Media servis Vijesti plus.
Predstavljen je program potpore smanjenju gubitka vode u okviru reforme vodnog sektora u Hrvatskoj. Dio je to reforme u sektoru vodnih usluga kojim Vlada Republike Hrvatske nastoji smanjiti gubitke vode u sustavu javne vodoopskrbe te unaprijediti postojeće kapacitete. Akcijskim planom nastoje se smanjiti tehnički i komercijalni gubici vode s postojećih 50% na prosjek Europske unije od oko 25%. Ministar gospodarstva Davor Filipović.
Radi se o projektu koji obrađuje najznačajnija pitanja vodnog gospodarstva, čije rješavanje predstavlja dio strukturne reforme sektora vodnih usluga u Hrvatskoj. Uz energiju i hranu, voda predstavlja jedan od ključnih preduvjeta života na nekom prostoru. Kada tome pridodamo klimatske promjene, jasno je da briga za vodu i ono što je potrebno da je sačuvamo, to je zapravo jedno od ključnih pitanja za sve nas.
Projekt je financirala Europska komisija kroz instrument za tehničku pomoć u iznosu od 600 tisuća eura, a provela ga je Svjetska banka u suradnji s Glavnom upravom za potporu strukturnim reformama Europske komisije. Direktor Svjetske banke za Hrvatsku, Jeham Arul Pragasam.
Čast mi je i zadovoljstvo što Svjetska banka podržava Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u rješavanju ovog važnog pitanja. Ako se primjeni akcijski plan o kojem danas govorimo, značajno će se smanjiti gubici vode u Hrvatskoj sa trenutnih 50% na prosjek EU-a od 25%. Radi se o vrlo važnom pitanju i zadovoljni smo što možemo sudjelovati u rješavanju.
intervju Medija Servisa.
Baby Room prvi je hrvatski podcast o roditeljstvu koji su osnovale mame, prijateljice i novinarke. Roditelji se u današnje vrijeme susreću i s novim izazovima i pitanjima, a kako bi podijelile svoja iskustva i same naučile kako se nositi s određenim situacijama, ove mame su pokrenule podcast koji je u svojoj četvrtoj sezoni. U intervju Medija Servisa gostovale su Ana Marija Hrvojić-Đurić i Andrea Husain Orlić, koja nam je otkrila koje su emisije bile najslušanije, odnosno koje teme najviše zanimaju roditelje i slušatelje.
Očevi na roditeljskom dopustu pričali su neka svoja iskustva, gubitku identiteta, o svim stvarima s kojima se suočavaš kad si cijeli dan s malom bebom. Bilo je to jako ljudima zanimljivo za slušati jer još kod nas to nije toliko popularno. Jako nam je bila slušana epizoda sa savjetnicom za odgoj o postavljanju granicama djeci.
Kroz ovaj projekt podcasta istaknule su naše sugovornice, cilj je bio i ostao pomoći drugim roditeljima, a istovremeno podijeliti razmišljanja i situacije s kojima se same susreću, pronaći odgovor i dati ga drugima. Ana Marija Hrvojić-Đurić.
400.000 minuta već prošlo preslušavanjima, to me nekako onako baš ispunjava plaća brojka, tako da evo, nadam se, ako smo jednom, stvarno nije flosko, nego ako smo jednoj osobi pomogli da si posloži nešto, da shvati malo drugačije, da primijeni, ja sam sretna.
Da se malo opusti, da se kaže, ok, ja to mogu, ja to bude.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će pokušati uloviti kartu za europsko prvenstvo, koje se sljedeće godine igra u Njemačkoj. Vatreni na Maksimiru u posljednjem kvalifikacijskom ogledu dočekuju Armeniju, a izabranici Zlatka Dalića pobjedom bi osigurali plasman na Euro.
Nisam imao iskreno plan dovesti se ovakvu situaciju i sebe i reprezentaciju da opet zadnje kolo odlučujemo. Očekivao sam i prije riješiti ove kvalifikacije na drugačiji način, ali ovaj listopad nas je koštao i živaca i grča i stresa i ovoga. Mi smo spremni za utakmicu, zaista puni motiva, to smo pokazali u Latviji kad smo ušli u utakmicu onako ozbiljno, odgovorno, čvrsto.
Poručio je izbornik. Podsjetimo, Hrvatska je prije 3 dana u Rigi slavila s 2-0 protiv Latvije, a nešto prije te utakmice Armenija je remizirala s Velsom, što je omogućilo da o prolasku na Euro ovisimo sami o sebi. Večerašnjom pobjedom na Maksimiru Vatreni će izboriti Euro, dok u svakom drugom scenariju ovisimo o dvoboju Velsa i Turske, koji se igra u isto vrijeme u Cardiffu.
Nećemo čekati gledati što dešava se u Velsu, to nas ne zanima, nas zanima samo naša utakmica. Rekao sam prije da sam ja siguran da mi samo ovisimo sami o sebi, jer 6 bodova će nam to donijeti. I pri tome stoji mi sada, trebam svojih 6 bodova i onda je to to.
Reprezentativac Lovro Majer je za vikend u Rigi zabio i asistirao, a u Armencima kaže:
Armenija, kako to zvučilo, jedna, pokazalo se posle jedna ozbiljna i dobra ekipa koja je pokazala u više utakmica da su dobra ekipa i individualno i ko ekipa, tako da sigurno da neće biti lagano, kažem, oni, njima to više ništa ne znači, ali to opet može biti klopka zato što igraju bez ikakvog presinga, ali eto, ja vjerujem da ako uđem, a siguran sam da ćemo ući ko protiv Latvije, da se ne trebamo bojati i vjerujem svi zajedno biti sretni i kvalificirati se.
Majer je u Rigi igrao na krilu, a ta pozicija nije mu više toliko strana.
Osjećam se super, da, na bilo kojoj poziciji, tako i na krilu. Igrao sam sad to čak i u klubu u zadnje vrijeme nešto i u reprezentaciji sam više puta igrao, tako da osjećam se stvarno super.
U kadru za utakmicu neće biti Marka Pjace, koji je osjetio bol u mišiću, a Josip Juranović i Luka Sučić odradili su treninge, ali izbornik tvrdi kako je prevelik rizik ubaciti nekog od njih u momčad.
Nećemo raditi neke velike promjene, nema nikakvih potreba. Ako nešto napravimo, minimalne promjene, bit će zbog taktičkih razloga, a ne zbog toga da je neko odirao loše, ili da ja nisam sad bio s nekim u Rigi. Jedno, zbog toga možemo napraviti promjene, ali ako ih napravimo, bit će minimalne.
A uoči utakmice razgovarali smo s navijačima, koji su veliki optimisti i Vatrene već vide u Njemačkoj.
5-0 za Hrvatsku, Pašalić zabija 2 komada.
Pobjeđuje, baš sigurno pobjeda. Kaj je na 3-0?
2-0 ćemo dobiti, Baturina će 2 komada dati. Ako bude igra normalno. Ma idemo 100% u Njemačku. Direkt, nema dodatnih.
3-0 sigurno, bar ja mislim. Golove Kramarić, Pašalić i Majer.
Dvoboj se igra na Maksimiru u 20.45, a u isto vrijeme igraju Vels i Turska u Cardiffu. Podsjetimo, Turska je osigurala Euro, trenutno su vodeći u skupini sa 16 bodova. Hrvatska je druga s 13, a Vels ima 11 bodova. Armenci su na 8, a Latvija na 3 boda.
Rukometaši našičkog Nexa večeras će odigrati četvrto kolo Europske lige, a protivnik je momčad koju su sladali uvjerljivo prošli tjedan. Nexe dočekuje slovačku Považsku Bistricu. Momčad koju su našičani prošli utorak na gostovanju sladali s 11 razlike. Nexe je nakon tri kola prva momčad skupine i imaju 6 bodova, dok Slovaci traže prve bodove u natjecanju. Početak utakmice je u 18.45. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Plenković i Primorac branili proračun za iduću godinu. Oporba poručila, predizboran je i bez reformi.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Sven Dubak.